Tertuliari ekin behar diogu segidan, aktualitatearekin eta egunerokotasuneko gaiekin lotuta hausnarketa egin ohi dugu tarte honetan, eta horretarako bi lagun gurekin gaurkoan ere, batetik Grazi Etxebere, egunon Grazi.
Bai, egunon zuei.
Eta bestetik Amagoia Mujika, egunon zuri ere Amagoia.
Bai, egunon.
Bueno, eta bizitzen ari garen krisi garaiotan alternatibak beharrezkoak ditugu, eta bat baino gehiago dira eremu desberdinetan martxan harri jartzen ari direna gurean. Etxe bizitzaren gaiari eutsi nahi diogu gaurkoan, baina adibide zehatz baten jiran, alegia gure inguruan ikusten ari garen adibide bat, eta da bakarrik bizi diren pertsonek ikasleak hartze euren etxeetan, adineko pertsonek ikasleak hartze alegia. Elkarri bizitza hori baldintza jakin batzuren baitan albideratzen dute elkarte hainbatek, bai Europa mailan, baina baita bizilagun ditugun gure ondoko bi estatuetan ere, bai Frantzian eta bai Espainian dagoeneko martxan dira baitare horrelako elkarteak eta horrelako adibideak, eta daguneko gure herrian ere, ba, zerbitzu hori eskaintzen hasiak dira. Esaterako, horietako bada Maiax elkartea, Pabe inguruan lan egiten duena, baina duela urte betetik ona, bere eskaintza Ipar Euskal Herrian ere ematen duena. Ez da oraindik oso zabaldua gure herrian, esan bezala, baina, ba, bueno, esan bezala pixkanaka ere gerturatzen ari dena gurera. Grazi, zu gainera, esperientzia hau bizitu duen gazte batekin hitz egiteko aukera izan duzu, bera Parisen aritu da elkarri bizitza hori gauzatzen, adineko pertsona batekin bizitzen, kontaiguzu zer nolako esperientzia izan duen, zer kontatu dizun berak?
Berak erran du biziki esperientzia interesgarria izan dela beretako, gainera erori zen pertsona oso jakintzu baten etxean, eta oso Pariseko etxe, bueno, aberats etxe batean, Parise zentroan, eta berak erran duena da, izigarriko esperientzia aberasgarria izan dela, beraien arteko trukaketa hori, esperientzia aldaketa hori, pertsona heldu horrek nola ulertzen zuen bere gazetasuna eta bere inguruko gauzak, eta berak ere, bera ere nola aberastu zen besteak kontatzen zizkion gauz guzietaz.
Hori da, ze azken finean elkarbizitza bat martxan ematea da, ikasle gazte baten artean eta adinean aurrera doan pertsona baten arteko elkarbizitza, oso baldintza zehatzetan ematen dena aurrera, esan dugu elkarte batek kudeatzen duela hau guztia eta baldintza zehatz batzuk ezartzen dituela, besteak beste esango dugu ikasleak normalean doan izaten duela etxebizitza horretan gela, lotarako gela, baina trukean, ba, nolabaiteko laguntasuna edo bueno, presentzia atsegin eman behar diola adineko pertsona horri, baina inungo momentutan ez du nolabait bestelako lanik ordezkatu behar, ba, zerbitzu sozialek edo bestelako edo medikoek edo egin beharko luketen lana ez du ordezkatu behar, baizik eta nolabaiteko babesa eta konpainia atsegina ematea pertsona honi. Amagoia, zuk ezakiz zer nabarmenduko zenuken, ze balore nabarmenduko zenituzken elkarbizitza honetatik?
Hombre, nik uste torre zutabea edo garrantzitsuena dala konpainia hitza, ez? Ze garrantzia daukan konpainiak edozein adinetan eta edozein egoeratan, ez? Bakarrik bizi den adinekoantzat pentsatzet pozgarria dala norbaiten zai egotea, norbaitekin eseritzea afaltzen eta eguneko errepasoa egitea, ez? Eta gaztearentzat ere, ba etxea joeten zenean norbait egotea zure zai eta elkarrizketa lasai bat eduki egunaren bukaeran, ez, ba, diferentzi eharra, ez, bakarrik afaldu edo bakarrik egon baino. Nei oso esperientzia interesgarria iruditzen zait, ez, eta komentatu dezu krisi garaian, eta, bueno, beti, ez, dirutan neurtzen dian gauzekin gabiltza, baina pentsatzen dut, esperientzia hauek ezin diala dirutan neurtu, ez, daukaten balorea dala bestelakoa. Eta esango nuke gaina elkarri ematen diotela. Ez dala gazteak adinekoari egiten dion mesede bat edo zerbitzu bat, alderantziz ere, ez? Ze nik uste eta adinekoen balorea nabarmendu beharko genukela, naiz eta ez dauden modan, ez? Ba, balorea handiko jendea da, jakintza handikoa, patxada handiarekin begiratzen diona bizitzari, eta zuk egun estresatu bat eta gero, olako pertsona batekin, bueno, solasaldi bat izatea, ba, osasungarria, seguro.
Bai, ze izan ere askotan nabarmentzen da horrelakoetan ikasleari dagokionean bere onura izango litzateke gela ba, ekonomikoa, ez? Nolabait dohainik ateratzen zaiolako eta adinekoari dagokionean konpainia, baina hori ere alderantziz izan daiteke eta ikasle horrek jasotzen duen konpainia eta heldu horrengatiko transmisioa ba zergatik ez positiboa izan daiteke nola ez. Graxi, zuk zer nabarmenduko zenuke ze bueno, gauza positiboak asko ditu, baina ziur hain errazak edo izan daitezkena izan daitezkenak ere badirela tartean, ba oso erritmo desberdina direlako gazte batek eta adineko batek izan ditzazkenak eta mugak ere hor egon daitezke. Ikasle batek esaterako ikasle pixu baten egintzazken gauzak festak datozkit burura, ba horrelako eremu batean, ba ziurrenik ezen lituzke eman, ezakizu zen muga ikusten dizkiozu.
Bueno, en la bici, bada beste gauz bat erran behar dena, ez da beti doainik, Ola bizitzea, zen da badira jende xaharrak prekaritate handian daudenak, eta batzutan gazteak ere parte hartzen du ura eta elektrikaren ordaintzeko gastu minimo hoietan. Segun, berak ze zerbitzu ematen dion pertsona heldu hori, bali mara bakarri kompainia, noski, normala da berak pixkat parte hartzea zerbaitetan, baina gehiago egiten badu adibidez erosketak egin, edo zakarrontziak etxi, edo etxeari txukundu, zuk esan duzun bezala servizu sozialek emaite, eskaintzen duten lan hortaz aparte, ez du hortan sartu behar. Baina, bon, hortaz aparte, bo, izugarri aberasgarria da bientzako, zeren eta pertsona heldu bat egon daiteke etxean, asko de, gehiago denbora zahetxe batera joan gabe, balin badu segurtamena edo seguritate itxura hori gau edo baten bat etortzen zaiola etxera. Gero izugarrizko leioa da gazte baten etxean eukitzea kanpoarekilako harremanen harremanetan kanpoarekin mantentzeko eta ere gazte batek ekartzen dizu izugarrizko bizitasuna etxera. Gero gazteak badu teliatu bat, eta amagoiak esan du mezala bere gurrasun etxetik, joan eta bakar dadean bizi beharrean horbaitekin eseritzea gauetan oso, oso polita da eta oso goxoa. Eta da gehien bat, esperientziaren transmisio hori eta ez dakit nik niri duritzen zait lehenagokoek ematen digutela izugarrizko segurtasuna eta landatzen gaituztela gizarte batean ego batzu emanez. Gero ez da dudarik gazte baten dako xar baten etxean bizitzea oso bizi barea errango nuke izan daitekela, ezin duzu zuk maite duzun edo gustukoa duzun musika zaratadun hori etxe guzia airatzen duen hori zahi orduetan eta ere nahiko finkatuak dira ez balin bat zaude finkatu orduetan edo gau bat ez utxe egiten baduzu edo hori dena jakinean izan behar du pertsonak, ezin duzu kanpotik baten batekarri edo berarekin hori adostu gabe, eta noski badirela intimitate gauzak ere hor daude, egun loko bizia ez da hain erresa, hori ere baldintzatua da zuk ze pentsatzen duzun, bai ideologiko politikoki edo zure sinesmenak, eta egun loko bizi horrek baditu bere pizuak. Niri duitzen zait, eta muga asko daude ere.
Bai, amagoia.
Gero, aberazgarria eta noski, gizarte honetan pertsona bat, produzitzen ez duen pertsona bat, rentablea ez den pertsona batek ez du deus balio. Orduan, pertsona zahar bati emaitea gizarte honetan bere balioa errekonozitzea, hori izugarria da. Asko zer gutxiago zartuko da.
Bueno, nik ustet, ados, ez, egunerokoan egongo diala korapiloak eta pixuak eta eztabaidak, ez? Baina batzutan ere, sekulako aurre iritziekin aritzen gea, ez? Adineko pertsona bati gustadakioke musika. Eta igual ez dauka oiturarik beretxean musika entzuteko, baina, bueno, gazteak jartzen badu, ez dakit, esan nahi nuke pixkat, esaten da umekin umetu egiten gehala eta gazteekin gaztetu, ez? Eta orduan batzutan baditugu aurre iritzi batzuk, badirudi adin batetikan aurrera egin behar dana dela deskantsua, lasaitasuna, barealdia, Eta nik uste egin behar dela gorputzak eskatzen dizuna. Eta igual gazteak kuadrikiak hartzen badu eta ados badago adinekoa, ba, ez dakit, iruditzen zait gauza horiek ere izango diala kasu bakoitzean desberdinak eta segurazki sorpresa handiak topatuko genituzkela, ez? Badirudi ez sartzen zeanean isildu behar dala dena eta zure baitara begira jarri eta zure munduan sartu eta justo iruditzen zait ekimen honek kontrakoa egiten dula, ez? Kanpora begira jartzen zaitu, ba igual hankak ez dijoazuk nahi bezain azkar, baina horrek ez du esan nahi arima edo gogoa ez daukazunik gaztetzeko beharra, ez? Orduan, iruditzen zait badaukala alderdi hortatik ere, osasungarria izan daitekeela.
Gero ere aztertzen ari dira esaten ari gara gazteak eta ikasleak direla, bueno, horrelako eredu batean edo sarlitezkenak momentu 18 eta 25 urte artean dago jarrita adin tartea, baina aztertzen ari dira adin hori ere luzatzea 40 urtetaraino, ba bueno, gaur egungo realitatea badena delako eta zailtasunak asko direlako eta adinean aurrera ere ba zailtasun asko ematen ari direlako eta zergatik ez esperientzia hori ere positiboa izan daitekelako, ba bueno, ez zain gazte eta helduen artean. Grazie.
Bai. Nik lehenago esaten nuena zen elkarteak dituen arauetan sartzen delako, eh? Ama jo esaten duena, noski, pertsona zabate maitatu dezake musika, baina arauetan, elkartearen arauetan, bi pertsonek adostu behar dutela etxeko bizitzarako konbenio hori, eta daude, arauak nahiko zorrotzak. Gero zuk esaten duzuna, berrogoi urte inguruko jendeak ere, noski, ditugu gure inguruan jende asko, pertsona helduetaz arduratzen direnak, eta haien etxean bizi direnak, beste etxerik ez dutela, bakarrik gelabak dutela, eta hori sartzen dela bere laneko kondiziotan. Eta holako etxenplu asko daude, gehien bat Sudameriketatik etorri emakume asko bizitzen dira beren lantegian, esan nahi dut pertsona zaharra arduratzen diren etxe hortan bertan.
Bai, dagoeneko akaso errealitate hori zabaltzen ari da modu
Bai.
batean edo bestean, eta nolabaiteko legislazio bat edo arautegi bat jartzea litzateke kasu askotan, ez? Errealitatea eta gizartea bera aurretik joaten delako askotan eta horri erantzun beharra ere gertatzen delako.
Bai, bueno, nik uste grafik esan duna, ez, ja ematen ari dela hori, ez, inguruan ikusten ari gera, ez. Pertsona helduak zaindu eta beraiekin bizi dianak, ez. Hori horrek esan nahi duna da, bueno, batetikan heldu horren familiak ze lasaitasun eduki dezaken, ez, pentsatuta ez dagoela bakarrik eta norbait daukala ondoan, ez bakarrik erortzen bada altxatzeko, baizik eta bazkaritan berarekin hitz egiteko, paseotxo bat emateko, hori guztia positiboa. Bestelakoa izango litzateke pertsona horiek askotan bizi dituzten baldintzak ote dian egokienak, langileak esan nahi dut, ez? Horre ere pentsatzen dut denetarik dago eta pixka bat abuso bat ere ematen dala, ez? Baino egia da gure gizarteak daukan behar bat agerian gelditzen ari dala, ez? Lehenago familia sarean egiten zian lan asko, ba orain familia sare hori ez da lehen bezalakoa. Ez du igual izan behar, gainera, ez? Baina hor gelditzen ari dira agerian bakardade asko, behar asko, eta horregatik olako esperientzia pentsatzen dut gero eta maizago ikusiko ditugula.
Bai, familia eredu desberdinak eta anitzak zabaltzen ari dira eta ez duten azertan askotan odolarekin loturarik izan behar, ez? Bestelako formulak ere bila daitezke eta horren erakusgarri ba ikusten ari garen, aztertzen ari garen esperientzia hau. Baina interesgarria iruditu zait biak nabarmendu duzuen kontu bat eta hain zuzen helduengatik jaso daitekeen transmisioa eta jaso daitekeen ondarea eta gaztek eta belaunaldi gazteek ba jaso dezaketena eta ikasi dezaketena horta. Zain zuzen horri tiraka dokumental bat ezagutu dugu orain gutxi, 81 Amama izena duena eta Izaro González Jeregi Getxotarrak gazteak egin duena eta pixka bat bere esperientzitik abiatuta eta bere amonak beragan izan duen oinordekotza edo izan duen eraginetik hausnarketa abiatuz egin du dokumental hau eta hain zuzen Euskal Herriko amonek eta zehazki baserrian azitakoek sortutakoek ba euren bilobengan izan duten eragina eta transmisioan euskal identitateren transmisioan izan duten eragina aztertzen du, kasu zehatz hori aipatzen du, baina hortik tiraka pixka bat mai gainean jarri nahiko nukena horixe da eta zuek jadanik aipatu duzuena, ba helduen eta helduek gazteengan eta belaunaldi berriengan izan dezaketen eragina eta transmisio hori ba horri ze balore ze garrantzia ematen dio zuen grazi zu okerrez banaiz gainera nahiko kritiko zara Ipar Euskal Herrian ematen ari den errealitatearekin iruditzen zaizu nolabait transmisio hori galtzen ari dela.
Bai, gehien bat baserri munduan, lehen besteak beti bezalakoak dira, baina baserri munduan leheno bizi ziren bi hiru generazio eta orain jarri ditugu etxetik kanpo animaleak eta ere bikote gazteak ere bizitzen dira aparte. Orduan gurasoak gelditzen dira beraien etxean seme alabak kanpoan dituztela eta mila gauzen dago asko zobe. Uste dut sufrimento askoz gutxiago izan dutela oraiko generazioneko maztek, lehenagokoek bere namina arrebarekin edo bizizutena, baino. Baina horrek ere baditu bere ondorioak. Pertsona helduak bakarrik daude eta seme txipiekilako harreman hori askoz ere txikiagoa da. Askoz ere txikiagoa eta bada ere halako sensazio zarkitu bat modan izan behar da. Eta modan izatea da korrienteak ere ematen zaituen hortara joatea. Orduan, guk lehenago ginituen historioak, herriko historioak, transmisio hori ez da, eta orain aniz gaztek ez dakite duela 20 urte beraien herrian ze pasatu den ez dietelako kontatu. Eta hor gelditzen dira halako umesurtz batzu bezala, edo gurasorik gabeko gizarte batean bezala, ez dute, ezin dute ulertu oraina lehenagokoa ez balin badakite. Eta lehenagokoa ez balin badakite. Eta oraina estima dute ulertu, nola finkatuko dute geroa. Hori da nire kezka ikusten dutanean, etxean, telebista eta elkarrizketarik ez. Eta oso ongi, bakoit denek mai berean jaten badute. Aldaketa hori nabarmena da.
Bai, egia da, ez, Grasik esaten dunakin erabat ados. Eta lehen Grasik esan du aurreko gaiakin aiginala oso gauza importantea, ez? Adineko jendeak erroak ematen dizkigu, ez? Nundi gatozen esaten digute edo gorazten digute. Nik, bueno, 81 dokumentala oso polita iruditu zait eta oso identifikatua sentitu naiz, nik bi amonak baserrikoak ditut, bueno, bat hiltzan, bestea bizi da. Eta bueno, ni neramonan urte betetze egunean, urtero, ba, deitzen dio zoriontzeko eta beti esaten dit. Ai, eukiko nuke zure adina, baina nik dakidan guztia jakinda orain ez. Eta ordun nik aldetzen dio, tamona, eta zer dakizuta asko. Eta asko daki, eta nik entzun diot asko, baina gehiago entzun beharko niokela ere iruditze zait, eta arte hartu beharko genukela gure adinekoak entzuteko, ez? Ze dakitena ez da liburutan agertzen dena, ez? Dakitena galdu egingo da, ze da, badakite bizitza begiratzen patxada batekin, badakite inguruan daukaten lurra maitatzen eta eskertzen eman diena, badakite sukalde txokoan orduak eta orduak egoten izketan, telebistari gabe, telefono mugikorri gabe, badakite nundik datozen, eta orduan nik uste transmititzen digutena dela hori, gogorarazi nundi gatozen. Guk jakingo dugu edo erabakiko dugu nora joan nahi dugu, baina hortarako importantea da jakitean nundi gatozen, ez? Batez ere gaur egungo mundu globalizatu hontan denok gero eta antza handiagoa daukagula, ba nahi gustatzen zait desberdintasun batzuk izatea eta konturatza desberdintasun horiek ba nere amonak erakutsi dizkidala adibidez, ez? Orduan iruditzen zait gogoeta interesgarria dela Izaro González de Lleregik planteatzen duna, proposatzen duen galdera eta da zer egin izan dute gure amonek gugan, ez? Nik nere kasuan neregan izugarria eta nahiko nuke nere seme alabek bere aiton amonen eragin berdina izatea, ze iruditzen zait dela soka baten parte sentitzea, ez?
Hortik tiraka beste galdera bat datorkit burura, amaitzen joateko, grazi, zuri botako izut, jakinduria horrek ez alduen gainera indarra ematen, ez? Nolako segurtasun bat, amagoia galdetzen zion amonaria zer dakien zen badakien eta erantzuna asko. Jakinduria horrek ez aldu indarra ematen pertsona bezala eta kaso indar hori ez da komeni gehiagoi azaltzea gaur egungo gizarte sistema honetan.
Bai, ematen du indarra eta berak esan duen bezala ematen ditu erroak. Eta errorik ez duen zuhaitza lehenbiziko haize kolpeak ezpada bigarrenak botatzen du, eh? Eta erroak dituenak beti prestatuagoa da bizitzak ematen dituen ostiko eta arazo guztiari aurre egiteko eta indarra, bahneko indar hori, horrek ez du preziorik, horrek ez du diruarekin ezin da ordaindu hori. Hori da kapital bat izugarria, dena eta beste batzuk falta dutena eta duzunean ere nahiko zaila dela aurre egitea bizian, eh? Baina hori ez duenak, eta hori nik uste dut gure amonek bazakitela familia baten eraikitzen. Ematen dut ontakeria baina, sukalde xokoan goiz guztia pasatzen duzu eguardieko janaria egiten. Hori ikusi dezakezu esklabotasun bat bezala. Goiz guztia pasatu duzu janaria egiten eta eguardian bi kriskaz dena bukatzen da. Baina horren inguruan eraikitzen da ere familia bat. Maitasuna transmititzen da. Askotan baloratua ez den maitasuna, maian azpian zangoak ezartzen dituenaz. Baina hor kisto maitasun pila pasatzen da, hor dago pertsona bat dakiena zer egiten duen eta zertarako egiten duen, eta hori inkonsienteki ere, ez bali nahiz eta etzean konturatzen berak pasatu ditu orduak hor, inkonsienteki ere transmititzen du zerbait goxoa, zerbait ona, zerbait lotzen zaituena zurekin janari hori konpartitu dutenekin, eta indarra haundia ematen du. Askotan ez gea, konsiente, egiten dugu ditugun pausu txipiek duten importantzia gizartean.
Hortxe, zue bionek arpena eskartzen dizuet asko gainera, Krasi eta Amaoia gaur ere gurekin izategatik, denborak harrapatu gaitu, eh? Mi esker eta hurren arte.
Bai, agur.